vetëm për dhunën, por edhe për përhapjen e mundshme të sëmundjeve ose pasigurinë e mundshme ushqimore.
Përkundër kësaj ka edhe Ukrainas që thonë se nuk duan të largohen nga vendi i tyre. Unë kam biseduar me Darja Hirnën, gazetare dhe aktiviste të drejtave të njerëzit në Ukrainë. Duke folur për ekspozen, Hirna thotë se është larguar nga Kievi në ditën e ditëlindjes së saj, për të vendosur në qytetin ku ka lindur Lviv, që ndodhet në perëndim të Ukrainës. E pyetur fillimisht se si është situata në Lviv, Hirna përgjigjet.
It's pretty safe, you know, when I see this footage from Kharkiv or Kiev.
Është sigurt tash për tash. Kur shoh pamjetën nga Kharkivi ose Kievi, nuk mund të ankohem. Lvivi nuk është sulmuar ende. Kemi alarmen nga ajri. Në tre ditët e fundit është dashur të shkojmë në përstreja 7 herë. Qyteti po përgatitet për bombardime. Nuk e dim se çfarë do të ndodhë.
Mendoni se do të vi koha për të larguar edhe nga Lvivi?
Nëse do largosha nga qyteti im, Lvivi, do të largosha vetëm në drejtim të Kievit. Unë nuk do të largom nga Ukraina. Bashkëshorti im është këtu. Ai duhet të qëndroj këtu nëse i nevojitet ushtrisë. Unë punoj si gazetare, jam prezentuese televizive. Mbulojmë zhvillimet në të gjithë Ukrainën. Është vërtet e rëndësishme. Nuk mund të imagjinoj të jem jashtë shtetit. Duhet të jem këtu.
No. I have to be here.
How is life? Si është gjendja në Lviv? A janë dyqanet hapura? Keni mjaftueshëm ushqime?
Food. Yeah, we have shops often.
Po, dyqanet edhe farmacit janë hapur. Ka shumë refugjat këto. Puna kryesore tash, përveç mbrojtjes së qytetit, është puna me refugjat. Kemi shumë vullnetarë që punojnë me refugjat dhe kemi ndihmë humanitare.
We have lots of humanitarian aid.
Çfarë mendoni se do të sjellë nesër më?
I don't know what is in this.
Nuk e di se çfarë është në kokën e Putinit. Shpresoj se sanksionet dhe uniteti perëndimit do të na sjellin te fitoria. Por tani mbështetem vetëm tek ushtria ukrainase. Ajo është gjëja më vlefshme për Ukrainën dhe falenderoj secilin ushtar që po mbron vendin tonë.
Ukraine that we have and I thank each soldier who actually defend our country now.
Shuhet së ndëruar sa pëndoshet bisedën me gazetaren Ukraina se Darja Hirna, e cila ka vendosur të mos largohet nga Ukraina për kundër luftës dhe për kundër mikpritjes që kanë ofruar vendet evropiane.
Në rrjetet sociale në mashtrinë e veriut vret një grup i caktuar që vihen në mbrojtjet e politikave ruse kundrejt qëndrimit të prerë të elitave politike të cilat janë rështuar për krah forcave të aleancës veri atlantike duke dënuar ashpër invazionin rus në Ukrainë. Përderisa përfaqësuesit e komunitetit ukrainas në mashtrinë e veriut thonë se çdo mbështetje për Rusinë në këtë situatë, sado e vogël të jetë, ajo paraqet mbështetje për vrasjen e popullit të pafajshëm ukrainas. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Kundër qëndrimit të prerë të elitave politike e cila është rreshtuar për krah forcave euroatlantike të cilët i kanë dhënë mbështetje të fuqishme sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, në media sociale në vend paraqiten grupet e saktuara që vihen në mbrojtje të palës ruse, gjë që ka quar dhe në polarizimin e shoqërisë. Në shënjestër të kritikave është vënë dhe Ministria e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska, duke i u adresuar më shumë fyerje personale për shkak të ndihmave që dikasteri i saj ka dhënë Ukrainës. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se rrjetet sociale nuk reflektojnë realitetin e shoqërisë maqedonase, pasipas tyre fshihen botat të cilat financohen nga strukturat e saktuara për të krijuar një imazh krejtësisht të kundërt nga ajo që realisht është në Maqedoninë e Veriut.
Nuk duhet krijojmë na lënë impresion vetëm ato rezultate që i shohim në rrjetet sociale. Nëse që aty ka edhe pjesë profesionale, botat cilët tentojnë të bëjnë një atmosferë dhe një narrativ që nuk korespondon çdo herë me realitetin e përditshëm në popullat. Përveç që polarizimit narrativ ose në rrjetet sociale, nuk besoj se do të ketë në intencionin matë-matë, nga se disa faktorët relevant politik, Maqedoni, them këtu edhe për ato Maqedonas, janë linjen e partnerëve tanë euroatlantik.
Nga ana tjetër, Ilija Gjugumanov, nën kryetari i Këshillit Veri Atlantik për Radion Evropa e Lirë, thotë se mendimi publik është shumë i polarizuar, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por në të gjitha vendet e rajonit. Këtu do të theksoj hapësirën informative dhe atë mediale e cila për fat të keq, edhe pse është e polarizuar, ne megjithatë nuk marrim informata të sakta prej të dyja palëve, ndërkohë që kemi informacione të llojshme nga ana tjetër. E ato informacione ka një agent të caktuar, do të kisha thënë me apetite të caktuara të biznesit apo apetite politike. Kështu që krahas opinionit publik, konsideroj se këtu mjaft e lëndueshme është dhe hapësira informative, përkasisht hapësira mediatike në vend, thot Gjugumanov. Ndërkaq Oleksandr Urbanovic, kryetari Shoqatës së Ukrainasve në Maqedoninë e Veriut, për Radion Evropa e Lirë thot se çdo mbështetje për Rusinë në këtë situatë, sado e vogël të jetë nga cili do qoftë grupacion, paraqet mbështetje për vrasjen e popullit të pafajshëm Ukrainas.
Ако поддержувати Русія, то буквально не поддержувати то зоскорство, що се случило сега моментально в Україні.
Мбështetja për Rusin në këto moment paraqet mbështetje ndaj krimit që po bëhet në Ukrainë. Një gjë tjetër është të ushqesh simpatinë ndaj një populli dhe diçka krejtësisht tjetër është që të mbështesësh aktivitetet e një shteti siç është invazioni rus në Ukrainë. Nuk dua të besoj se ka njerëz të tillë në Maqedoninë e Veriut që mbështesin vrasjen e fëmijëve dhe civilëve në Ukrainë, thot Urbanovic. Ndërkohë në një intervistë për mediat në Maqedoninë e Veriut, ambasadori Rus në Shkup, Sergej Bozdinikin, gjatë javës që e lan pas, ka theksuar se kundërshtarët e Rusisë nuk hezitojnë të publikojnë lajme të rrejme për veprimtarinë e trupave ruse, duke ju referuar edhe lajmeve dhe medjave në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, anketa e fundit e Qendrës për Hulumtime të Institutit Republikan Ndërkombëtar IRI, e cila është prezantuar gjatë kësaj jave, ka nxjerrë në pas se është në rritje ndikimi rus dhe ai kines në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicioni. Për informacionet më të reja, klikoni në webfaqen ton evropaelir.org për informacionet më të reja që janë duke ndodhur në Ukrainë dhe në vende të tjera. Bashk, miru dëgjofshim.